alkaa haastattelukierros, jossa haastattelemme kaikkia Kuopion hiippakunnan piispan virkaa hakevia ehdokkaita. Ensimmäisenä on meillä täällä Jari Jolkkonen. Tervetuloa ohjelmaan mukaan.
Kiitos paljon.
Onko Radio Dayn studio tuttu aikaisemmalta käynniltä?
Kyllä täällä on silloin tällöin käyty tuota juttusilla.
Onko mulla oikea tieto, että sinun mielenkiintoisi Kuopioon ei ole ainoastaan tällaista henkistä kontaktia niin kuin hakevaa, vaan sulla on sinne ihan luonnolliset siteet?
Kyllä joo, minä olen Ilomantsista kotoisin, eli siitä itänurkasta. Siellä on syntynyt ja kasvanut. Ja vaimo on sitten Ylä-Savosta, eli Sonkajärveltä, Suonenjoelta sitten myöhemmin. Että kyllähän se semmoista kotiseutua on. Mutta ei tietysti tämmöiseen hengelliseen virkaan, niin pelkästä kotiseuturakkaudesta suostuta.
Mutta silläkin on oma merkitys.
No kyllä, sillä on, että jos on tämmöinen kotiinpaluun ajatus yksi mukana oleva optio, niin totta kai se on vaikuttaa.
Silloin kun Ville Riekkinen, sinun potentiaalinen edeltäjä, jos ajatellaan näin, että tulet valituksi, niin häntä haastattelin silloin hänen alkuaikoinaan. Hän sanoi, että hän on 3 korkean paikan piispa. Kolin, Vuokatin ja Puijon. Mm. Ja onko nämä ne koordinaattipisteet, jotka kirkollisessa hierarkiassa ja strategiassa, jos näin sanotaan, ja maantieteessä on edelleen? Siitäkö Kuopion hiippakunta voidaan niin kuin
kyllä,
katsoa muodostumaan?
Siellä on 3 vahvaa maakuntaa. Että on Kainuu, sitten Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Ja osia tietysti Etelä-Savostakin kuuluu hiippakunta.
Sulla on kirkollista taustaa paljon, koska mulle kerrottiin näin, että jos joku toimittaja haluaa kysyä johonkin asiaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kantaa, niin tämä sanoi yksi teologian tohtori mulle muutama päivä sitten. Jari Jolkkonen on oikea mies sen kannan tulkitsemaan tai sanomaan. Allekirjoitatko näin vaativan tehtävän?
No kyllä minä toivoisin, että muutkin niistä osaisi kertoa, mutta mulla ne on työn kautta tullut tietysti tutuksi, kun on piispain kokouksen pääsihteerinä ollut nyt 5 vuotta. Eli kyllä koen, että tunnen aika hyvin, että miten kirkko on, meidän kirkko on päättänyt asioista.
Joo, ja missä kulloinkin ollaan menossa?
Juuri näin, joo. Ja mitä ollaan valmistelemassa ja myöskin minkälaisia haasteita on eri puolilla kirkkoa.
Teologian oppikirja olet selannut ja niihin syvällisemmin perehtynyt teologian tohtorin arvon verran. Milloinka väittelit?
Väittelin vuonna 2004 Martti Lutherin ehtoollisteologiasta niin kuin opin ja käytännön suhteesta. Ja mulla tässä omassa tieteellisessä työssä ja tutkimuksessa on ollut kiinnostus jatkuvasti siihen, että miten tämä niin kuin kristillinen oppi vaikuttaa tähän käytäntöön. Millainen on se yhteys? Vaikkapa nyt ehtoollisessa, kun me uskomme ja opetamme ehtoollista jotakin, niin miten se heijastuu siinä käytännössä ja millaisia käytäntöjä se sulkee pois. Mutta ylipäätänsäkin kaikessa kirkon työssä, miten kristillisen uskon sisältö ja ne perusvakaumukset heijastuu siihen työhön ja niihin käytäntöihin, joita me seurakunnissa teemme.
Mutta eikö näin ole, että Jeesus itse toimi nimenomaan tällaisen ideologian puitteissa? Hänhän halusi tuli kertomaan sanomaan Jumalan valtakunnasta ja mitä se tarkoitti hänen aikansa ihmisille ja myöskin meille tämän päivän ihmisille.
Kyllä näin. Ei kristillisessä uskossa ole kysymys pelkästään joistakin niin kuin vakaumuksista tai ajattelumuodosta.
Tai teorioista.
Vaan myöskin elämänmuodosta.
Ja silloin on hyvä tietysti siitä isosta oppikirjasta lukea, mutta on myöskin monia hyviä kirjoja, joita teologit sitten opiskelevat. Miten sinä luonnehtisit sellaisen asian, että kun teologiassa on monia oppisuuntia ja näkemyksiä, joutuuko helposti tilanteessa, jossa on sellaisia ristiriitaisia väittämiä, oletuksia, ja sitten siellä viidakossa joudut kuitenkin luomaan jonkun oman näkemyksen, niin kokeeko siellä joskus sellaista ahtaan paikan kammoa tai liian avaran paikan kammoa?
No minä en ole kokenut oikeastaan kumpaakaan, että mulle aina kristillinen usko on ollut älyllisesti ja eettisesti ja kokemuksellisesti niin kuin älyttömän kova juttu ja mielenkiintoinen asia. Ja sen takia se on myöskin on tehnyt mieli tutustua ja tutkia, että miten eri aikakausina ihmiset on ymmärtänyt tämän yhteisen kristillisen uskon, mitä on pidetty tärkeänä. En ole koskaan kokenut niin kuin ahdistavaksi sitä, että on ollut eri painotuksia. Aivan. Ja se haastaa niin kuin miettimään, että mistä tässä meidän uskossamme on kysymys, kuka on Jumala, miten hän lähestyy meitä ja miten hänen yhteyteen voidaan päästä ja mikä on hänen tahtonsa meidän elämässä.
Joo. Mut, Jari Jolkkonen, sinulla on niin kuin meillä kaikilla oma historia. Otetaan sieltä muutama historian tällainen koordinaattipiste, ja missä vaiheessa teologia tai papin ura alkoi kiinnostaa siinä määrin, että se tuli varten otettavaksi vaihtoehdoksi?
No varmaan lukiossa niin kuin teologian opinnot alkoi kiinnostaa.
Oliko hyvä uskonnonopettaja?
Oli hyvä uskonnonopettaja. Se tosin heitti minut vielä kolmannella lukion luokallakin pihalle kesken tunnin jostakin härveltämisestä. Varmaan syy oli pelkästään minussa, mutta erittäin hyvä opettaja oli. Ja totta kai tietysti seurakunnan nuorisotoimintakin sillä lailla tuli tutuksi. Mutta sitten kun lähdin teologiaa opiskelemaan, niin ei siinä vaiheessa vielä osannut ajatella ainakaan varmaksi sitä, että joskus tulisi papiksi vihityksi. Se tuntui niin haastavalta ja vaativalta asialta, että aika pitkään sitä piti kypsytellä. Mutta vähitellen tuntui, että tie vei siihen. Ja minä olen kokenut, että sillä tiellä minä olen ollut onnellinen.
Olet löytänyt niin kuin tasapainon itsesi kanssa.
Kyllä. Joskus sitä miettiikin, miten onnellinen, tyytyväinen ja kiitollinen pitäisi olla, että on löytynyt oma kutsumus, jonka tuntee omaksi.
Onko suvussa tällaisia joskus lainausmerkeissä sanota rasitteita? Meillähän on esimerkiksi Malmivaaran pappi suvussa, tai täällä onko 7. sukupolvi menossa?
Joo, ei mulla tämmöisiä niin sanottuja rasitteita suvussa. On opettajia ja maanviljelijöitä lähinnä sieltä Pohjois-Karjalan perukoilta. Ja molempien ukkien suvut oli sitten ortodoksisia. Tämä on tämmöistä ekumeenista verta.
Pystyykö Jumalan sana, joka sitä opettaa, niin pystyykö sanomaan, että on itse kaiken omaksunut, sen kaiken opin?
Kyllä tietysti Jumala jää aina salatuksi, siis se on niin kuin pakko tunnustaa. Mutta sitten ei voi niin kuin saarnata pelkkää sitä, mitä Jumala ei ole. Että siis samalla kun tunnustat, että Jumala on kätketty ja salattu, niin samalla on myöskin lohdullista se, että Jumala on ilmoittanut itsensä. Ja siihen niin kuin pappikin saa kiinnittyä ja siihen nimenomaan pitää kiinnittyä. Sitten on paljon asioita elämässä, kaiken maailman kunnallista kaavoitusta ja karjanjalostusta, josta Jumala ei ole mitään ilmoittanut. Niissä me käytämme sitten Jumala antamaa järkeä ja harkintaa. Sekin on tämmöinen luterilainen ja kristillinen hyve.
Ja sitä samaa järkeä ja harkintaa voi pappikin käyttää ihan siinä hengellisessä virassa.
Kyllä, kyllä. Joo.
Että on joillekin ihmisille uskonnollisuudesta tai hengellisyydestä voi tulla liian niin kuin tunnepitoinen tai haetaan tunteellisia tunnekokemuksia. Ja sitten jos niitä ruvetaan tarjoamaan malliksi toisille, niin silloin ollaan hakoteille.
Kyllä näin. Minä ajattelen niin, että kokemuksellisuus on osa myöskin luterilaista kristinuskon käsitystä. Me olemme joskus vähän liian arkoja siinä, mutta ilman muuta se on osa kristillistä uskoa. Mutta niin on myöskin järki. Aivan. Eli joskus ehkä kristityt itse, mutta myöskin nämä uskontokriitikot ja ateistit sanoo, että kristityt suhtautuu pelokkaasti ja jopa vihamielisesti järjen käyttöön. Mutta ei se pidä paikkaansa. Esimerkiksi yliopistolaitos, niin sehän on kuitenkin keskiajan katolisen kirkon lahja eurooppalaiselle kulttuurille, ja luterilaisuuskin syntyi yliopiston piirissä, ja luterilaisuus on aina arvostanut järjen käyttöä, tieteiden tutkimusta tai tieteiden harjoittamista, ja myöskin tämmöisessä hyvän yhteiskunnan rakentamisessa niin järjen käyttö on keskeinen hyve. Et silloinhan järki tietysti kohtaa rajansa, kun tullaan Jumalan kasvojen eteen, ja silloin on niin kuin, silloin on järjen nöyryttävä ja on kiinnityttävä Kristukseen ja sitä kautta mietittävä, että mitä Jumala haluaa meille.
Ihan sanoo. Tuosta pakosta nousee mieleen kysyä sinulta, että kumpiko käytäntö olisi parempi, että kirkko itse järjestäisi pappien koulutuksen vai oletko tämän yhteiskunnan järjestämän yliopistokoulutuksen kannalla?
Kyllä minä olen tämän nykymallin kannalla. Olen kokenut sen hyväksi, että teologinen tiedekunta on osa nimenomaan tämmöistä riippumatonta yliopistoa. Ja papit koulutetaan siellä ne saa niin kuin parhaimman mahdollisen olemassa olevan tieteellisen koulutuksen. Kyllä se ainakin itse olen kokenut, että se antaa erittäin hyviä eväitä. Mutta sitten pitää muistaa, että se ei riitä. Että papin pitää huolehtia myöskin omasta hengellisestä elämästä ja kasvusta.
Miten?
Käymällä Jumalan palveluksessa, pitämällä huolta iltarukkouksesta, henkilökohtaisesta rukouselämästä. Ja myöskin niin kuin lukemalla Raamattua, ei vain tämmöisenä historiallisena dokumenttina, vaan Jumalan sanana ja semmoisena hengellisen elämän lähteen.
Nyt olet hakeutumassa Kuopion piispan virkaan ja sä tunnet historiasta tämmöisiä nimiä hyvin kuin Simojoki, Kares, Malmivaara, Kortekangas, Sihvonen, Riekkinen. Siinä oli arvostettu rivi Kuopion entisiä piispoja. Muistan, kun piispa Jukka Malmivaara haastattelin, tai oikeastaan tilannetta, jossa eräs hänen kirkkoherransa kertoi mulle siitä, että miten he kokevat piispa Malmivaara. Hän sanoi mulle näin Kiuruvedelle, että tätä keskustelua käytiin, että Jukka Malmivaara ei ole meille ainoastaan esimies, vaan hän on meidän hengellinen isä. Voisiko piispa olla tänäkin päivänä, siitä on jo aikaa, vuosikymmeniä joitakin, voisiko se olla tänä päivänä myöskin sellainen tiennäyttäjä, eikä vaan niin kuin niitä pykäläviidakoita niiden kanssa setvivä ja sitten tuomio kapitolin pöydässä nyrkkiä pöytään iskevä. En tiedä, onko tämmöistä piispa olemassakaan, mutta millaiseksi piispaksi sinä haluaisit tulla?
Minä olin 5 vuotta piispa Eero Huovisen teologisena avustajana ja siinä näin, miten yksi ihminen hoitaa sitä virkaa, millaisia haasteita hänellä on. Ja minä siinä niin kuin opin sen, että piispa virka, vaikka siinä on hallinto, niin se ei ole ensisijassa hallinnollinen virka, vaan se on hengellinen virka. Piispa on pappi, sananjulistaja, pappien seurakuntien esipaimen, evankeliumin julistaja, sakramenttien toimittaja. Se on pohjimmiltansa hengellinen virka. Ja kun puhuit tuosta Jukka Malmivaarasta, niin hän on niin kuin hyvä esimerkki siinä, että vaikka niin kuin piispalla on tämmöistä muodollista valtaa, niin häntä arvostettiin ikään kuin siitä huolimatta. Kun minä olin sotilaspappina tuolla Santahaminassa 2000-luvun taitteessa, niin se oli vieläkin monia sotilaita, jotka myöskin arvosti Jukka Malmivaaraa. Hänellähän oli myöskin sotilastausta.
Joo.
Semmoinen niin kuin nöyrä, mutta arvostettu mies. Hänkin oli monella tavalla niin kuin nämä muutkin.
Jos ajatellaan nykyistä vielä virassa olevaa Ville Riekkistä, hänen vahvuuksia, niin hän on hyvin vahvasti myöskin tiedemies, on perehtynyt sinne Lähi-idän asioihin, tehnyt ansiokkaita televisiosarjoja, kirjoittanut joltisenkin verran. Ja sitten hän on myöskin kaiken ohella erinomainen kansanmies. Ja sitten tietysti jotkut, jotka ovat joistakin hänen näkemyksistä eri mieltä, niin heillä on se valta ja voima kertoa, mutta me nyt muistutetaan näistä hyvistä asioista. Ja nythän näistä hakijoista on 4 väitellyttä tohtoria. Mm. Onko sulla sellainen opiskeluhalu jatkuvasti hakea uutta tietoa, uutta näkemystä asioista? Vai onko näin, että kristinuskon sanoma voidaan tosiaankin selvittää ja saada itselle täysin tyhjentävästi?
Kyllä se perehtyminen siihen, että mistä kristinuskossa on pohjimmiltansa kysymys ja kuka on Jumala, niin kyllähän se on elämän kestävä tie. Ja siinä pitää olla valmis tietysti perehtymään sitä, mitä aikaisemmat hengelliset, siis aikaisemmat sukupolvet on sanonut, mutta myöskin miettimään niitä omakohtaisesti ja rukkouksen kanssa. Mutta että kyllä tämmöinen niin kuin teologinen tutkimus niin tuo semmoista historiallista perspektiiviä tähän kirkon elämään. Ja se auttaa myöskin erottamaan niin kuin olennaisen epäolennaisesta yhteisen siitä, mikä on taas sitten yksityistä mielipidettä. Ja sitten kun nykymaailmassa kuitenkin meillä on aika ärhäköitä uskontokriitikoita, jotka esittää sitten erilaista kritiikkiä, niin sit on niin kuin hyvä kuunnella.
Totta kai.
Mutta tämmöinen vahva tieteellinen koulutus ja pohja niin antaa myöskin hyviä välineitä keskustella ylipäätänsä elämän perimmäisistä kysymyksistä, joiden kanssa jokainen ihminen, olipa uskova tai ateisti, niin joutuu painiskelemaan, että tässä ollaan samalla viivalla.
Millaisena sä näet kirkon herätysliikkeiden merkityksen tänä päivänä luterilaiselle äitikirkolle?
Kyllä ne minusta melkein on niin kuin kirkon elinehto. Se on erittäin suuri rikkaus ja hengellinen voimavara, että meillä on kirkossa vahvoja erilaisia herätysliikkeitä. Minä huomaan, että minulla on tässä tapahtunut pientä muutosta, kun olin nuori pappi.
Omassa ajattelussa.
Niin, teki mieli korostaa, että minä sitten en kuulu niin kuin mihinkään herätysliikkeeseen. Nuorena oli vähän tämmöinen taivaus.
Se yleiskirkollisesti.
Mutta että nyt tekisi mieli ajatella niin, että tekisi mieli kuulua niihin kaikkiin. koska siis se on niin kuin tärkeää, että nähtäisiin niissä ne hyvät puolet. Tärkeää nähdä se semmoinen myönteinen into ja hengellinen jano, mikä näitä kaikkia liikkeitä yhdistää.
Lyhyt kertaus. 5 näitä on näitä suurinta, merkittävintä?
No 5 on näitä niin sanottuja perinteisiä herätysliikkeitä. Ja sittenhän meillä on paljon myöskin uusia virtauksia. On teseläisyyttä ja Tuomas Messua. Ja uusimmat niin kuin tutkimukset osoittaa, että nykymaailmassa nuoret papit ottaa myöskin hyvin paljon ekumeenisia vaikutteita muista kirkoista.
Kyllä.
Ja suosituimpia näyttää nyt olevan niin kuin tässä järjestyksessä niin ortodoksinen teologia, sitten helluntailaisuus ja 3. katolinen kirkko.
Joo.
Että tämä on tämmöinen ekumeeninen vuorovaikutus ja voisiko sanoa virtauksien läpivirtaus, niin se on vahvistunut myös.
Täällä Helsingin studiossa, Radioiden studiossa, on haastateltavana Jari Jolkkonen. Nyt Helsingissä on ja täällä pääkaupunkiseudulla on ollut tämmöinen laaja muutos on mahdollista. Tällainen hengellinen tapahtuma. Siinä on ollut paljon yli 70 kirkkoa tai seurakunta ollut mukana. Siinä on ollut myöskin luterilaisia tahoja, vapaita suuntia ja eri herätysliikkeitä. Jos olisit Kuopion hiippakunnan piispa ja sinulle tulisi joku työryhmä, hengellinen työryhmä, eri kirkkojen edustajat esittämään, että voitaisiko ajatella Kuopion hiippakunnan alueella tämmöistä. Mitä sinä piispana sanoisit?
Mä en ole tutustunut niin hyvin nyt tähän mahdollisuusmuutoksen kampanjaan ja sen sisältöihin, mutta tietysti ensimmäisenä niin olisin iloinen, että tämmöistä tullaan ehdottamaan ja kertomaan. Toiseksi niin perehtyisin siihen huolella ja katsoisin, että sopiiko se niin kuin meidän kirkon toimintatapaan ja vakaumuksiin. Lähtökohtaisesti, niin. Mutta että lähtökohtaisesti, niin tämä on nykyaika ja suhtaudun siihen myönteisesti, että korostetaan semmoisia myönteisiä muutosvoimia, joita evankeliumi voi tuoda jokaisen ihmisen elämään. Että meillä luterilaisilla on joskus vähän taipumus olla pelokkaita niin kuin sille, että jos tämä niin muuttaakin meidän elämää, tämä kristillinen sanoma. Ja ei siinä nyt ole mitään pelättävää, että ne on niin kuin vapauttavia, hyviä voimia.
tietysti ainoa vaan kysymys siitä, että mihin suuntaan muutos on.
Jos me
voidaan hyvään suuntaan muuttua, niin silloinhan on kaikki ok. Joo. Jari Jokkonen, viimeinen kysymys. Teologian tohtori, Kuopion hiippakunnan yksi viranhakijoista, piispakandidaatti. Mitä sinä toivot, ei ainoastaan Kuopion hiippakunnalle enemmänkin, mitä toivot, mitä rukoilet koko Suomen luterilaiselle kirkolle?
Kyllä minä toivon sitä, että me jaksettaisiin niin kiistelemisen sijasta keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Ja yhdessä jotenkin pitää huolta siitä yksinkertaisesta evankeliumista, joka tekee meistä kirkon. Minä toivon, että voitaisiin yhdessä keskittyä tähän kirkon perustyöhön ja siihen hengelliseen perustehtävään. Tuoda Jumalan armo ja rakkaus ja hyvyys arjen keskelle.